आज व्यू 360 में ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट का जायजा और गुफ्तगू पाकिस्तान में इंसानी हकूक और सहाफती आजादियों की सूरत हाल पर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुज़श्ता साल 2023 में पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए कहा है कि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत में गहरे सियासी और मौशी बहरानों का सामना किया। अपने से पहली हुकूमतों के नक्शे कदम पर चलते हुए शहबाज हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत के कवानीन का इस्तेमाल करते हुए मीडिया और गैर सरकारी तंजीमों और सियासी मुखालफीन पर कंट्रोल सख्त कर दिया, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात न करवा सकी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमती इकदामात और इम्तियाजी कानून की वजह से मजहबी अकलियतों के खिलाफ तौहीन मजहब से मुतल्लिक तशद्दुद के वाकयात में शिद्दत आई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और दाइश खुरासान जैसे अस्करियत पसंद ग्रोहों ने कानून नाफिज करने वाले इदारे पर अकली निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सैकड़ों हलाकतें हुई। मजीद ये कि पाकिस्तान को शदीद मौशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिससे लाखों लोगों के बुनियादी हुकूक जैसे सेहत, खुराक और मेयारे जिंदगी की फराहमी खतरे में पड़ गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में लिखा है कि हुकूमती धमकियों और सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से सहाफती इदारों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों में खौफ बढ़ गया, जिसके बायस सेल्फ सेंसरशिप में इजाफा हुआ और हुकाम ने मीडिया पर दबाव डाला कि वह हुकूमत इदारों और अदलिया पर तनकीद ना करे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि खवातीन और लड़कियों की तालीम तक रसाई, घरेलू तशद्दुद से बचाने और कम उम्र की शादी से बचाने के लिए मुनासिब कानून साजी नहीं की गई। बच्चों के हकूक से मुतल्लिक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र के 60 लाख जबकि मिडिल स्कूल जाने की उम्र के 1,30,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें अक्सरियत लड़कियों की है। गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात को शाया होने वाली अपनी इस सालाना रिपोर्ट में इंसानी हकूक की तंजीम ने इसराइल पर भी बहुत तनकीद की है। गजा में जंगी जराइम के इर्तकाब का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि बहुत सी हुकूमतें गजा में होने वाले मजालिम पर अपनी पसंद के मुताबिक गुस्से का इजहार कर रही हैं।
यूक्रेन और गजा में बड़े जंगी तनाज़ात के तनाजुर में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में सन 2023 को एक ऐसा खतरनाक साल करार दिया जो शदीद इंसानी मसाइब से इबारत था। तंजीम ने कई मुल्कों की जानिब से अपनी पसंद के मुताबिक गुस्से के इजहार पर कड़ी तनकीद की है, जो कि बकौल HRW हर किसी के लिए इंसानी हकूक को खतरे में डालता है।
कुछ रियासतें बजा तौर पर 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ हमास के अस्करियत पसंदों की जानिब से खौफनाक हमलों पर तनकीद करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो गजा में इसराइली फौज की तरफ से की जाने वाली ज्यादतियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं।
अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक समेत इसराइल के मजबूत तरीन हलीफों ने इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत की है।
हमें इल्म है कि एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो कि खुद को आम शहरियों के बीच छुपा लेता है, जो कि स्कूल्स और अस्पतालों में खुद को छुपा लेता और वहां से हमले करता है। इससे ये इंतहाई मुश्किल हो जाता है, लेकिन गजा के शहरियों खासकर बच्चों को जो कीमत अदा करना पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने इससे भी आगे बढ़कर इसराइल पर जंगी जराइम का इल्जाम आयद किया है। इसराइल उनकी सख्ती से तर्दीद करता है।
7 अक्टूबर को हमास वाजह तौर से कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही, लेकिन हम इसराइली फौज की तरफ से भी ऐसा करने में नाकामी देख रहे हैं। हमने इरादतन पानी, ईंधन और बिजली का मुनकता किया जाना और इंसानी इमदाद की तरसील पर पाबंदियां देखी। ये साफ तौर से इज्तमाई सजा की एक मिसाल है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने सूडान में होने वाले मसाइब पर भी रोशनी डाली है और म्यांमार में जहां फौजी हुकूमत ने अकलियती ग्रोहों के खिलाफ अपनी तबाहकुन मुहिम जारी रखी हुई है। तंजीम के मुताबिक अफ्रीका के साहिल के इलाके में जंगजू ग्रोह और दहशतगर्द मुखालिफ अफवाज बाकायदगी से मजालिम ढा रही हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में औरतों पर होने वाले जुल्म को भी हाईलाइट किया गया है। इसमें भारत, रवांडा और चीन समेत कई मुल्कों पर बैरून मुल्क रहने वाले अपने शहरियों को या उनके मुल्कों में मौजूद घर वालों को टारगेट करने का इल्जाम लगाया गया है। निशाना बनने वालों में अक्सर सियासी मुखालफीन शामिल हैं। ہیومن رائٹس واچ نے ایسے اداروں کی تعریف کی ہے جو کہ انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ان الزامات پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنا کہ ماسکو یوکرینی بچوں کو زبردستی اپنے علاقے میں منتقل کر رہا ہے۔ اس میں برازیل کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جس میں آبائی افراد کے اپنے روایتی زمینوں پر حق کو برقرار رکھا گیا۔ ہنری رجویل کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اور اب واپس آتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کی طرف اور بات کرتے ہیں کراچی میں ہماری ساتھی سدرا ڈار سے، جنہوں نے اس رپورٹ اور اس میں اٹھائے گئے پہلوؤں پر وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹنگ کی ہے۔ سدرا، یہ بتائیے کہ اس رپورٹ میں خواجہ سراؤں کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ خواجہ سراؤں کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے؟
جی عاطف، اس وقت سب سے بڑا سامنا ان کو اس بات کا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے ان کا جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 تھا، جسے ایک فیصلے میں قلعدم قرار دیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ٹرانسجنڈر اپنی مرضی سے اپنی جنس کا تعین نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے ان کے شناختی کارڈ بننے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اس وقت پیش آئی جب نادرا نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے شناختی کارڈ بننا روک دیے تھے۔ بہت سے خواجہ سراؤں کا یہ الزام بھی ہے کہ نہ صرف کارڈ رکے بلکہ جو پہلے سے تھے ان کو بلاک کر دیا گیا۔ اب وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ ووٹ کاسٹ کیسے کریں گے، کیونکہ وہ رجسٹرڈ ووٹرز میں شامل نہیں ہیں۔ جو پورے پاکستان سے تعداد بتائی جا رہی ہے وہ محض 3000 کے قریب ہے، جبکہ ٹرانسجنڈر اچھی خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ جو مردم شماری میں ان کے شماریات ہیں وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جو یہ رپورٹ ہے اس میں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو، اور اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خیبر میں سب سے زیادہ ٹرانسجنڈر پر حملے بھی کیے گئے، تو یہ خاصی تشویش بات ہے۔
رائٹ، سدرا، اس رپورٹ میں پاکستان سے بے دخل کیے جانے والے افغان پناہ گزینوں کا بھی ذکر ہے اور جس طرح سے انہیں نکالا گیا، اس وقت پاکستان میں موجود افغانوں کی کیا صورتحال ہے؟
جب یہ ٹریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس وقت وہ افغان شہری جو کہ یہاں پر رجسٹرڈ تھے اور ان کے پاس سارے ڈاکیومنٹس موجود تھے، ان کے اندر بھی خاصا خوف پایا جاتا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں بھی کسی بھی طریقے سے نکال دیا جائے گا۔ ابھی بھی جو ہم نے جن عمائدین سے بات کی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے اور نئی حکومت آئے گی تو وہ یہ فیصلہ کنٹینیو کرے گی اور ان کو شاید افغانستان واپس ہی جانا پڑے گا۔ تو ایک جو اتنی بڑی تعداد جو تقریباً 375,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گئے، اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ 10,000 افغان پناہ گزین بھی ہیں ان میں، جو کسی نہ کسی یورپین ملک میں اسائلم کے لیے پاکستان میں موجود تھے لیکن انہیں بھی یہاں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ تو جو یہاں پر ڈاکیومنٹڈ افغان شہری ہیں، اب انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو نگراں حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے وہ اب جو بھی الیکٹڈ حکومت ہوگی وہ اسے تسلسل سے چلائے گی، کیونکہ یہ فیصلہ حکومت کے بجائے دوسرے ریاستی ادارے کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان ایسے مہاجرین واپس لوٹ جائیں، کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔
رائٹ، اور اس میں رپورٹ میں سندھ کی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے زمینوں کے کاغذات اور مکانوں کی تعمیر کے لیے فنڈز کے اقدام کو سراہا گیا ہے۔ آپ نے سیلاب اور متاثرین کی ایکسٹینڈڈ کوریج کی ہے، کیا ان اقدامات کا فائدہ وہاں عام لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو ملا؟
بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو گھر ملے ہیں، اور لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں اس طرح کے جو پیسے ہیں وہ فراہم کیے گئے، لیکن اس کے ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ آپ کو پہلے رقم دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ خرچ کرنا ہے، پھر اتنے ٹائم کے بعد آپ ہمیں نقشہ پروف کر کے دیں گے تو ہم اس طرح کریں گے۔ تو اس پہ لوگوں کے تھوڑے سے وہ ناخوش تھے، لیکن لوگ یہ کہہ ضرور رہے تھے کہ ان کو پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو اس وقت اپنی جو سیاسی کیمپین ہے اس میں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے سیلاب متاثرین کو 20 لاکھ مکان بنانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں تو کسی حد تک اس پر کام تو ہوا ہے، لیکن
فائدہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی حد تک وہاں مقامی لوگوں تک پہنچا ہے۔ بہت شکریہ سدرا ڈار، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا اور ہمیں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے چند پہلوؤں کے بارے میں بتایا، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں۔ پاکستان میں درجنوں لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین 3 ہفتوں سے اسلام آباد کے ایک آؤٹ ڈور کیمپ میں شدید سردی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں مبینہ طور پر سیکیورٹی اداروں نے غائب کیا تھا۔ تاہم پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات کے مطابق ان کی حکومت صوبہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے دہائیوں پرانے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔
15 سالہ ماہین بلوچ نے 2017 کے بعد سے اپنے والد کو نہیں دیکھا جب نامعلوم افراد نے انہیں صوبہ بلوچستان کے ایک امتحانی مرکز سے اغوا کیا تھا۔
سب لوگ میرے بابا کو یاد کرتے ہیں، میری دادی ہر وقت بیمار ہوتی ہے، جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پریشان ہے، اس کے اوپر بہت بڑا ٹینشن ہے، بس وہ ہر وقت دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا۔
ماہین اپنے صوبے کے ان درجن افراد میں شامل ہیں جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے دارالحکومت پہنچے ہیں، اپنے لاپتہ عزیزوں کی تصویریں تھامے وہ اس امید پر دن رات سخت سردی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ریاست ان کے خاندان کے افراد کا سراغ لگائے جنہیں مبینہ طور پر سیکیورٹی اداروں نے اغوا کیا۔ نومبر میں بالاج مولا بخش نامی نوجوان کے پولیس کی حراست میں قتل نے شورش زدہ صوبے میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی تازہ لہر کو جنم دیا۔ خواتین کی زیر قیادت یہ تحریک بالاج بخش کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کی اصل تعداد کا تعین کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ صوبے کے محکمہ انسداد دہشت گردی کو غیر مسلح کیا جائے اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔
ایک وفد بھی آیا یہاں پر ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے، ہمارے مطالبات وہ یہاں سے لے کر گئے، انہوں نے کہا ہم آگے جا کے آپ کے مطالبات پر حکومتی سطح پر بات چیت کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔
پاکستان میں آئندہ ماہ انتخابات تک ایک نگراں حکومت قائم ہے۔ نگراں وزیر اعلی مرتضیٰ سولنگی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی حکومت مظاہرین کے دیرینہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔
وی وڈ وانٹ دی میجر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان،
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں جو مستقبل میں پاکستان پر حکومت کریں گی وہ ان مسائل کا پرامن حل تلاش کریں۔ ہم دہائیوں پرانے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے۔
لاپتہ افراد کے انکوائری کمیشن کے مطابق اس نے 2011 سے 6000 سے زیادہ لوگوں کا سراغ لگایا ہے اور 4000 سے زیادہ اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ اب بھی کمیشن کے پاس لاپتہ افراد کے 2000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں۔ ملک کے سیکیورٹی ادارے شہریوں کے اغوا کی تردید کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے پولیس کی جانب سے بلوچ مظاہرین کو ہراساں کرنے کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ماہ پولیس کے پردشدد کریک ڈاؤن، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور مظاہرین کو واپس بلوچستان بھیجنے کی کوششوں کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے احتجاج کے ساتھ ہی دہشت گردی کے حملوں سے متاثر افراد کا ایک کیمپ بھی نمودار ہوا، جس کے شرکا نے بلوچ مظاہرین پر دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا الزام لگایا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے بھی حال ہی میں ایسے جذبات کو دہرایا تھا، مگر بہت سے دیگر افراد کی طرح ماہین بلوچ کے والد پر کبھی کسی جرم کا الزام نہیں لگایا گیا۔
اگر انہوں نے کوئی بھی جرم کیا ہے، کوئی بھی انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، تو عدالت پہ انہیں پیش کیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے۔
اس کیمپ کے بہت سے لوگوں کو امید نہیں ہے کہ انہیں انصاف ملے گا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس احتجاج جاری رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ۔
رپورٹ آپ نے دیکھی بلوچ مسنگ پرسنز کے معاملے پر۔ ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق جن پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے اور چند مزید پہلو بھی ہیں، انہی پر بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق۔ حارث، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس رپورٹ میں اس برس جو نئی چیز ہے وہ ہے شہباز شریف اور بعد میں نگراں حکومت پر تنقید، کیا یہ تنقید جائز ہے؟
دیکھیے، جہاں تک پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا سوال ہے تو جتنی بھی حکومتیں یہاں رہی ہیں ان سب میں یہ حقوق پامال ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس واچ نے کچھ شواہد کی بنیاد پہ ہی یہ تنقید کی ہے۔ الفاظ کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر جو پریس پہ پابندیاں رہیں یا جو جس قسم کی معاشی صورتحال رہی اور لوگوں کے معاشی حقوق کی پامالی ہوتی رہی وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔
آپ نے اس سے پہلے ہماری رپورٹ میں سنا ہوگا کہ نگراں وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ کئی دہائیوں پرانا ہے اور ان کی نگراں حکومت اسے حل نہیں کر سکتی یا وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ ان کے اس جواز کو مناسب سمجھتے ہیں؟
دیکھیے، ان کی آدھی بات درست ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ کوئی پائیدار حل مسائل کا تلاش نہیں کر سکتی، मगर निगरान हुकूमत कम से कम ये तो कर सकती है कि उनकी जो इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में कई हफ्तों से लोग बैठे हुए हैं और कई महीनों से उनका एक सिलसिला तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक की मार्च का जारी है, उनकी बात पर हमदर्दाना गौर करें, उनकी बात सुने, उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए, ये तो कम से कम किया जा सकता है ना। अगर पुलिस जो है वो वहाँ तैनात जो पुलिस है वो अगर उनके लिए खाने पीने की और उनकी बुनियादी इस्तेमाल की, शदीद सर्दी का आलम है इस्लामाबाद में, अगर वो अशिया उनको उन तक नहीं पहुँचने देती तो ये तो कोई ये नारावा सलूक तो जायज़ नहीं है उन पुरअम शहरियों के साथ जो अपने एहतजाज का कानूनी और दस्तूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि जिनका रवैया रहा है इस मसले की तरफ, और फिर अगर ये इस मसले का हल नहीं कर सकते तो फिर जो निगरान वजीर आजम है या जो निगरान वज़रा है वो ये क्यों कहते रहते हैं कि ये कोई ओपिनियन ना दें, वो ये क्यों कहते हैं कि कुछ लोग तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है, कुछ लोग खुद से पहाड़ों में चले गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग गुम नहीं है और इनके जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये सियासी बयान भी ना दें, ये पोजिशन ना लें अगर वो ये समझते हैं कि वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि देरपा हल तो जाहिर है कि एक मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है और ये जिम्मेदारी होगी नई आने वाली मुंतखब हुकूमत की कि वो बलूचिस्तान के मसले को, जबरी गुमशुदगियों के मसले को या जो दीगर जो मुआशी मसाइल हैं, देखिए ये सारा इनकी जो बुनियाद है वो वसाइल पर मकामी लोगों का हक तस्लीम किया जाना है और ये एक बड़े बहुत बड़ी बुनियाद बनती है किसी भी इस तरह की तहरीकों की, और हमें पाकिस्तान को विफाक की तरह चलाना चाहिए जिसमें तमाम विफाकी इकाइयों को बराबर समझा जाना चाहिए और उनके जो वसाइल हैं उन पर उनके हक को तस्लीम किया जाना चाहिए।
बलोच मिसिंग पर्सन्स का तस्करा हो या दीगर जो मुल्क में ऐसे मसाइल रहे हैं उसका तस्करा हो, आलमी तंजीमों की जानिब से जब इस तरह के मसाइल उठाए जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स में या वैसे भी, तो क्या इनका कोई असर होता है?
देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि जो मगरबी हकूमतें हैं उनके कहने का तो माजरत के साथ इतना असर नहीं होता, चूंकि बहुत सारी हुकूमतें ऐसी हैं जो इंसानी हकूक के मसाइल पर आवाज उठाने के लिए अपना जवाब खो चुकी हैं। मगर जहां तक सवाल ऐसी तंजीमों का है जिन्हें गैर जानबदार समझा जाता है, जिन्हें शहरियों की तंजीमें समझा जाता है, जो इंसानी हकूक के मसाइल पर दुनिया के और खित्तों और इलाकों में भी आवाज उठाती हैं, तो जाहिर है कि उनकी बात का तो असर होता है और होना चाहिए, और जो हमारे पॉलिसी साज हैं या जो मुक्तदरा है पाकिस्तान का उनको इस बात पर उनको तश्वीश होनी चाहिए। खुद देखिए बाहर से कोई कोई मसला उठाता है और हमारी इमेज के क्या मसाइल बनते हैं, पाकिस्तान का क्या इमेज होता है, ये मैं समझता हूँ सानवी बातें हैं। जो बुनियादी बात है वो बात ये है कि हमें अपने मुल्क के मसाइल को खुद हल करने पर तवज्जो देना होगी और उसमें जो पाकिस्तान के दस्तूर में जो यानी जो दर्ज हैं इंसानी बुनियादी हकूक शहरियों के उन पर अमल दरामद।
क्विकली अगर आप मुझे बता सकें कि गुज़श्ता बरस पंजाब में मजहबी अकलियतों की एक पूरी आबादी को आग लगा दी गई थी, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसको यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और हुकूमतों ने कोई इकदामात उठाए इस गुज़श्ता एक साल में?
देखिए कुछ हद तक मकामी तौर पर इन्होंने अमन कमिटीज़ वगैरह बना के और उसमें तमाम मजाहब और तमाम फिरकों के लोगों को शामिल करने के काम तो किए हैं, लेकिन ये कोई खातिर खा काम नहीं है और इनका कोई बहुत हल नहीं निकलने वाला। इस मसले का हल 2014 का जो तसद्दुक जिलानी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जब वो चीफ जस्टिस थे, उसमें HRCP एक पिटिशनर है, उसको 9 बरस हो गए हैं उस फैसले को, 10 बरस हो गए 2024 है, ये तो 10 बरस तकरीबन होने को आए। उस फैसले पर जब तक अमल दरामद नहीं होता जिसमें बुनियादी जो तहफ्फुज़ है अकलियतों को फराहम किया गया है, मैं समझता हूं उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा।
राइट, बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे इस अहम मौजू पर बात की, शुक्रिया आपके वक्त का। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में सहाफत पर लगने वाली पाबंदियों का भी जिक्र किया गया है और साथ ही सहाफती इदारों पर हुकूमती दबाव का। मुल्क में सहाफती आज़ादी और सेल्फ सेंसरशिप पर हमारी साथी सिदरा डार ने मारूफ सहाफी मजहर अब्बास से बात की, आइए देखते हैं।
हालिया सालों में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट किसी अगर एक वाकये में मारे गए हैं तो वो गाजा है। اور اس پر بھی ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ بہت سی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس حوالے سے بہت کیئرفلی وہ کرتے ہیں, اس کو آزاد نہیں ہے. جو پاکستان میں میڈیا پر پابندی اور اظہار رائے پر پابندی کا تسلسل ہے وہ تاحال جاری ہے, ارسپیکٹو کون آتا ہے کون نہیں آتا, کون سی حکومت بنتی ہے کون سی نہیں بنتی, میڈیا کو اسی طرح دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا کی آزادی, میڈیا کی آرگنائزیشنز یا صحافیوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کی آواز اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہو پا رہی جو لڑائی ماضی میں لڑی گئی تھی اس کے مقابلے میں, اور اس سے پریشانی اور بڑھ رہی ہے کیونکہ اور زیادہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. پچھلی حکومت میں جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی ان کو اس حکومت کو جو صحافی ناپسند تھے جو چینل ناپسند تھے ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہی صورتحال پچھلے ہمیں دو سالوں میں نظر آئی ہے, اور اس میں حکومت سے زیادہ ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ میڈیا سے ناخوش ہیں. یہاں تک ہوا کہ باقاعدہ میڈیا کے اونرز کو بلا کے کہا گیا کہ جی عمران خان کی کوریج نہیں ہوگی. یہی ہم نے جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کی جو گوجرانوالا کی تقریر تھی متنازع, اس کے بعد میڈیا پر اسی طرح کی کہ نواز شریف کی آواز کو میوٹ کر دیا جاتا تھا. تو یہ سلسلہ بالکل ایک ہی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے, اور اس میں کبھی آپ کو کوئی بہت سخت پیریڈ نظر آتا ہے, کبھی تھوڑا سا نرم پیریڈ نظر آتا ہے. پہلے بھی صحافیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا, غائب کر دیا جاتا تھا, اب بھی صحافیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. صحافیوں کے لیے خود بھی بہت سے سوچنے کے سوالات ہیں کہ ان کی اپنی ریڈ لائنز کیا ہیں. جو دو واقعات بہت زیادہ پریشان کن ہوئے پچھلے چند سالوں میں, وہ ایک تو ارشد شریف کا قتل تھا جس کی تحقیقات ہوئی بھی, تحقیقات اپنے ابتدائی نتیجے پر پہنچی بھی, اور اس کے بعد نظر یہ آیا کہ اس تحقیقات کو کہیں نہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے, اور ایک دم انہیں اس دباؤ کا سامنا ہے کہ جو بھی نئی تحقیقات ہوگی, جو بھی نئی جی آئی ٹی بنی, سپریم کورٹ بھی بیچ میں آئی, اس سے پہلے جو دو ممبران کی فیکٹ فائنڈنگ وہ تھی اس نے بھی اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کو بھی دبا دیا گیا ہے. حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر اس کیس کی آواز گونجی تھی, اور یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنے مقدمات کیوں قائم ہوئے تھے. تو نتیجہ تو اس کا بھی صفر ہے. عمران ریاض خان کے کیس بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو جس طرح اٹھا کے لے جایا گیا اور اس کے بعد کئی مہینے کوئی اطلاع نہیں ہوئی, اور اب جب وہ واپس آ گئے ہیں اب ان کی آواز بہتر ہوئی ہے, لیکن شروع میں جب واپس آئے تھے تو بہت ہی شیکی تھے. یہ بھی واقعہ جو ہے وہ واپس تو آ گئے, لیکن آج تک جس طرح دوسرے لاپتہ افراد کے معاملات میں ہوتا ہے یہ نہ تحقیقات کی گئی, یہ نہ کسی نتیجے پر پہنچا گیا کہ آخر ان کو لے کون گیا تھا اور کیوں لے گیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جرنلسٹوں کے لیے آج بھی پریشان کن ہیں. ابھی بھی سندھ کے اندر ایک بڑی صحافتی تحریک چل رہی ہے, کے ٹی این جو سندھ کا سب سے بڑا اخبار ہے, سندھی چینل گروپ ہے, ان کے جو سکھر کے بیورو چیف تھے جان محمد مہر, ان کو سکھر شہر میں ان کے گھر کے پاس مار دیا گیا. آج اس بات کو جو ہے 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں, کچھ نہیں پتہ. جو جس نے مبینہ طور پہ قتل کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ ہے پولیس کو کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے, لیکن اس جگہ تک نہیں جا پا رہی پولیس, اور وہ وہاں سے پیغام بھیج رہا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے, اس کی اپنی وجوہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګری او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن اوازیا
بینندگان و شنوندگان محترم سلام و برنامه روایت امروز خوش آمدین. امیدوارستم که روزها و شبهای خوب را سپری کرده باشین و با صحت و سلامتی پیش رادیوها و تلفونایتان نشسته باشین، تلویزیونایتان، تلفونایتان امیدوارستم که امروز فعال باشه و تماس بگیرین. البته در این برنامه خب تلفن‌ها را در برنامه بعدی که با همکارم رونا جان دورانی غرزنگ پیش خواد بردیم با شما می باشیم، اما برنامه روایت امروز همطور که شما می فهمین طبق معمول بر روزهای دوشنبه که من میزبانی شب عهده دارم روی موضوعات مربوط به خانم ها و زنا مخصوصا در دو نیم سال گذشته تحت حاکمیت طالبان به بحث می گیریم و میمانای ما همیشه خانم ها هستن. در این برنامه امروز با معذرت از خانم رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح بر افغانستان در اروپا دعوت کردیم که با ما باشن. وضعیت زنان به خصوص دستگیری های اخیر و مسدود ماندن مکاتب و موضوعات مربوط به اونا را به بحث میگیریم. مثل که میمان محترم ما روی خط هستن، خانم فروتن سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقتتون بخیر. همچنین عرض حرمت و احترام دارم خدمت شنونده های برنامه‌تان. خوشحال هستم که بار دیگه در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، تشکر. بین که از وضعیت زنا به خصوص دستگیری های اخیر شروع کنیم، با وجودی که خب ما میخوایم اینو بگویم که طالبان واکنش های در برابر از این خبرها داشتن، آقای ذبیح الله مجاهد یک بار این مسئله را رد کرد و بعدن گفتن که خب یک تعداد دخترایی که اینا به حجابی را میخواستن که چی کنن ترویج کنن، اونا اقتداد بودن که اونا گرفتار شدن، یعنی اونا رو گرفتن و بعدن از پدرها و برادرهاشان خواستن که بیاین و به شکل به گونه تنبیه شدن و برشان گفته شد، از فامیلاشان هم تعهد گرفته شد که دیگه باید اینا این کار نکنن، یعنی به حجابی رو ترویج نکنن. اما در این زمان باز وزارت امر به معروف و نهی از منکر که آقای خالد انفی سرپرستش است، باز اونا گفتن که اونا بالکل ایره رد کردن، گفتن که تنها خانم ها یا دختره خانم هایی که بروی جاده ها شیشته بودن، گده ها بودن، گدایی می کردن، اونا را جمع کردن. برحال من می خواهیم که اول از شما در این مورد بپرسم که شما چه میگین در مورد از این دستگیری ها؟
خب ببینید، ما از شاهد بودیم که از بعد ورود طالبان به کابل و شکست بردن جمهوریت، طالبان عموم محکومیت و یا بندی کردن زنها را به رشیوه دیگری آغاز کردن، محدودیت ها را کم کم پیش آوردن و بعد از او هم خب امروز بعد جای رسیدیم که دیگه حتی به پوشش زنها و دخترها اینها دخالت میکنن و رسماً میشه گفت اونها را میخواین بترسانن و دخالت بشنن. اما مسئله برمیگرده روی حجاب، این که حجاب از دیدگاه طالبا یک پوشش سیاه هست که فقط دو چشم از اون معلوم شد و هر چیز دیگه ای رو اونها با عنوان حجاب نمیپذیرن، در صورتی که کشور ما افغانستان یک کشور اسلامی است و هیچ وقت ما زنان بی حجاب نداشتیم. بی حجابی که یعنی چادر با سر نداشته باشند یا لباس نامناسب پوشیده باشند در خیابان یا در خاطر کاری و اینجاها. اما خب شریعت خودساختهی که طالبان از خود در این روزها بروز میتن و از او به عنوان شریعت اسلامی یاد میکنن، یک شریعت است که در او زنها کاملا باید خانه نشین باشن و با عنوان حتی جنس دوم هم دیده نمیشن، حتی با عنوان یک انسان به اونها به چشم یک انسان به اونها نگاه نمیشن. و خب به طب به همون رقم که مبارزات از همون روزهای اول از طریق زنها شروع شد و دخترها، خب به طب اونها سکوت نمی کنن و صدای خودم می کشن. این که هر گونه حجاب را که طالب می خواهد که به زور هر گونه پوشش را که طالب می خواهد به زور به زنها تحمیل کنه، یک دیگه است که هیچ جای قرآن یا اسلام نیومده که همه چیز باید اجباری باشه، در صورتی همه چیز اختیاری است. هیته هایش مشخص شده است، برای کسایی که آگاهی دارن می فهمن که هیته های حجاب در اسلام هم معرفی شده است، گردی صورت بنده دست و اون چیز است که همیشه هم دخترهای افغانستان همی را داشتن، چادر که پسر داشتن فقط صورتشان معلوم بوده، لباسی که بطن داشتن داستین کوتا یا نیفام دامن نیجاب نبودن، همیشه یک پوشش درست داشتن. اما خب ما می فهمیم افراطیت شریعت است که طالب داره و روی همون می خواهی که فشارها را نروی زنان بیاره که اونها بترسن و به خیابان نیاین و اعتراضات خود دست بردارن، خدای خدا نکشن، خواسته های خدا بیان نکنن و به نوع میشه گفت با این ترساندن میخواین که زنها را کاملا خانه نشین کنن تا اونها هیچ گونه فعالیتی به سطح جامعه نداشته باشن.
تشکر. شما گرچه که شنیدین که طالبان همیشه گفتن که فعلا زنها نسبت به هر دوره دیگه مسئول هستن و حق و حقوقشان به حساب شریعت داده شده، شما گفتین شریعت خودساخته طالبان، یعنی در شریعت چون این چیز نیست گفتین که منع کنن زنها و دخترها را از کسب علم و دانش و تحصیل و همچنان پوشش را که اینا برای گفتن که باید شما گفتین سیاه باشه سر تا با پا فقط دو تا چشمشون معلوم شوه، همچنین چیزی در شریعت نبوده. ولی یک چیزی که طالبا ادعا میکنن امیست که میگن به اساس شریعت حقوق زنها برشان داده شده و دخترها، و حتی میگن که حال یعنی حیثیت و آبرویشان حفظ است و اینا مسئول هستن از امنیت برخوردار هستن.
ببینید مسئولیت و امنیت وقتی شما در کنج خانه بشینید معلوم است هیچ بلای سرتان نمیاد و امنیت و مسئولیت دارید، هیچ اتفاق برتان نمیفته. وقتی در خانه باشین از بلای زمین و آسمان و انسان و حیوان در امان هستین. اما موضوع ایست که حتی دخترهای هم که در این ده روز گذشته توسط امر به معروف دستگیر شدن و بندی شدن، هیچ یکی هست که از اینا بپرسه که چه بلای سر از دختر آورده. ما تعداد ما فقط در هفته گذشته 3 جنازه از دخترها در اطراف شهر کابل و مزار پیدا شده که با همه پوششی که داشتن چادرشان در دب گلونشان بوده و اونا رو خفه کرده بودن و انداخته بودن در این سرک. حتی خبرهایی که ما درسه روز پیش بر ما رسید در کابل، در یکی از بخش‌های کابل، حتی پشت شبانه در پشت در خانه ها رفتن و پرسیدن که دختران تان کجاست. خب این چه ربطی داره به شریعت یا به حجابشان؟ شما که شبانه میرین پشت در خانه ها، یا این که بعضای آزاد کردن دخترها امر به معروف از خانواده 60,000 افغانی ضمانت خواسته. به این وضعیت اقتصادی خرابه که مردم نان شب و روز خدا ندارن، 60,000 افغانی از کجا بیارن که ضمانت بدن که دختر خدا آزاد کنن؟ مگر ما در همین چند روز گذشته چند نفر از دخترهایی که آزاد شده بودن خود حرقاوی نکردن، خودکشی نکردن. اینا دلایلش چی میتونه باشه؟ ما حتی مدارک بعد از مدتی تصاویری را دیدیم که دخترها شکنجه شده بودن، از بدن خود عکس جوان کرده بودن که بدنشان نشان میداد که اونها شکنجه شدن، مورد لطکوب قرار گرفتن. این چه رقم امنیت و مسئولیت است که طالب با این احکام خود میخواه بر زنا بده؟ یک. دومی که ببینن وقتی که رسما میآیند و میگن که زنان اصلا یا دختران حق تعلیم ندارند، در کجای دین اسلام آمده که تعلیم مربوط و معرفت؟ و در کجای دین اسلام آمده که علم فقط علم دینی گفته شده؟ تعلیم گفته شده علم، ولی هیچ وقت گفته نشده که علم دینی. علم همه چیز رو در بر میگیره، علم روز از هر چیزی که واسه ما برسه، تمام اینها علم است. تمام این قوانینی که اینها از خود میارن هم وقت بیشتر شامل کردن یک شریعت خود ساخته و افرادی. ما حتی در کشورهای عربی که قبلا مثل عربستان سعودی بود که میگفتیم خیلی افرادی هستن و زنان حقوق قائل نیستن و حتی بشانن کن، امروز میبینید که اونها زنانشان با آزادی کامل میتونن درس بخونن، با عنوان سفرا برگزیده میشن و چنین حجاب را ندارن. خب باید از پاکستان که بغل گوش طالبا که ما میگیم که طالبا از اونجا آمدن، حتی در همونجا هم این رقم قیودات شرعی که طالبا وضع میکنن وجود نداره. بله. از همین رو خیلی دلایل وجود داره که ما میتونیم به صراحت و به قطعاً بگوییم که آنچه که طالب به عنوان شریعت یاد میکنه یک شریعت خود ساخته است، یک چیزی است که از بطن خودشان میاد نه از بطن کتب.
بله خانم، با معذرت، من یک دو سوال مطرح شد. یکی اول خو میخوام میره بفهم که شما گفتین که خانم ها، دختر خانم ها و جنازه هاشان پیدا شده و خفق شده بودن امرای چادرهای خود، و دیگه مسئله زی که 60,000 افغانی گفتین برای در بدل رهایی دخترهای خود، اینا مدارک که گفتین پیشتان موجود است، ای چقدر این مدارک موثق است؟ شما کسرا یا مثلا شما کسرا میشناسین که از نزدیک و از اونا 60,000 افغانی گرفته باشن در حال که اقتصادشان ضعیف است و برزی که دخترشان به اتهام بی ایجابی گرفتن یا ترویج بی ایجابی گفته طالبا؟
ببینید، ما خود ما و اعضای کمیته سال در بیش از 25 تا 30 گروه که از دختران مبارز هستن و معترض هستن هستیم و هر روز با اونها در ارتباط هستیم و کوشش میکنیم مشکلاتشان تا جایی که امکان داره حداقل بشنویم و بتونیم برشان راه حل پیدا کنیم. خواهد ما 60,000 افغانی از چندین نفر شنیدیم و دیدیم و مدارکش بر ما فرستادن. من میتونم بعداً با شما شریک بسازم و یا گزارش هایی که بر ما رسیده که به همین گروپ ها دخترها عکس از بدن خود رو فرست دادن که برشان حتی که حرمت شدن و از نظر روحی در وضعیت خیلی بد به سر میبرن. اینها همیشه داره با ما شریک میشه و ما در جریان قرار میگیریم. متاسفانه یک موضوع خیلی نگران کننده که وجود داره در وضعیت بشری افغانستان ایست که کمیته های حقوق بشر نمیتونن که آمار دقیق رو هیچ وقت ارائه بدن، به خاطر از اینکه اخبار مثل این اجازه نداره که بیرون بیاید، به خاطر از اینکه خب امنیت خانواده ها تهدید میشن به اینکه نباید به میدیا چیز دیگه نباید مدارک رو نشان بدن.
بله.
و خب به اینا نمیتونن، حتی ما دخترهایی که بعد از اینکه از زندان آزاد میشن یا از بند رها میشن، ما میخوام که شماره تلفن رو تغییر بدن، به خاطر از اینکه وقتی اونا در ارتباط باشن و بخوان گزارش بدن راحت داره میتونن تریس کنن و باز هم دوباره همو دستگیری و تهدیدها شروع میشه. و اینا چیزهایی هست که ما میتونم بگم روزانه باش روبرو هستیم و میبینیم.
ما دو مسئله است. یکی مسئله که امی که دختر خانم ها را اجازه درس خواندن داده نشد و معلوم دار دستشان از کار گرفته شد، یک موضوع است که خب اینا طالبا گرچه میگن کنا در خانه مسئول تر است، اما جامعه شدید نیاز داره به کار زنها و به کار دخترها در مکاتب، در شفاخانه ها، در نهادهای که امدادی که بود که مرد کمکار میرفتن به خانه میرساندن، برازی که مردم اجازه نمیده که مردا به خانهشان بره، اینا کمک میکردن. یعنی موجودیت از اینا در تمام عرصه‌های اجتماعی ضروری بوده و هست. ای که دستشان از کار گرفته شده یک نگرانی کلان است و انتقاد بسیار به صورت عمومی این انتقاد موجود است. ممکن است حتی در بین خود طالبان شما دیدین که یک تعداد زیادشان طرفدار ازی است که مکاتب باز شود و روی در علم و دانش بر روی دخترها و نصف قشر جامعه باز شود. و ای اینال نتناکی سر اقتصاد فوق العاده، مخصوصا اقتصاد خانواده را بسیار ضربه شدید زده. فقر اما طور که میفهمین به اوج خود رسیده، مردم میره میفهمن. گزارش های بود که حدود 15 میلیون نفوس افغانستان در فقر به سر میبره و از گرسنگی. و یک چیز دیگه که تا همی وزارت امر به معروف که گفته که ما زنها را جمع کردیم از روی سرکا و گداها را، اقتداد زیاد ازی گفته میشه که حتی اینا کسایی هستند که معلم بودن یا کار داشتن، وقتی که کارشان از دستشان گرفته شد، مثلا مرد خانه نواده نداشتن یا کسی دیگه در خانه نبود، یگانه نانوار خانواده خود بودن، برزی که اولادشان از گرسنگی نموره، اینا در روی سرکا میشنن یا بوت رنگ میکنن یا پیش نانوایا میشنن که نان برشان، یک لقمه نان برسه که ببرن به اولادهای خود بدن. این مسائل همیشه در گزارش ها بوده و فکر نکنم همونطور که خود طالبان هم خودشان گفتن که ما گداها را، یعنی گدایی از مجبوریت فکر میکنم که شوه، اونا کسایی که مخصوصا یک کار داشتن ازشان گرفته شد. ولی شما یک اشاره دیگه سر مسئله شریعت خودساخته چی گفتین، یعنی در شریعت اسلام چون این چیزهایی که گفتین که طالبان انجام میتن نمیکنن، یعنی شریعت که طالبانی شریعت است که با مراتب اینی تمامی قیودات که وضع شده، این زجر به اصطلاح زجر و ظلمه که گفته میشه که ادعا میشه که علیه مخصوصا علیه تمام مردم افغانستان و مخصوصا زنا، چرا از مردا هم شکایت ها بسیار زیاد موجود است، صورت میگیره. چی فکر میکنین با چونین شیوه؟ همین سوال همیشه مطرح بوده که فکر نمیکنین که در نهایت از درون جامعه یک غوغا بخیزه و مردم بالاخره دیگه یعنی کاسه صبرشان لبریز شوه و قیام کنن؟
یکی از آرزوهای شخص خودم همین اتفاق است، به خاطر از اینکه میبینم زنان ما قیام کردن، دخترها قیام کردن و خیابان ها آمدن، سکوت نکردن. اما اگر همه قیام در کنارشان به همین تعداد زنایی که استاده شدن و در خیابان آمدن، به همین تعداد مردها هم استاده میشدن، بیشک یک اتفاق مهمتر و قویتر میفتاد. اما این که مردا من نفهم که چه دلیل میتونه داشته باشه، درست است که خیلی از خانواده ها منطقه 15 سال گذشته در جنگ های مختلف در افغانستان وجود داشته در بخوردن، خیلی از خانواده ها و فرزندان خود، پدر خانواده، پسر خانواده، شوهرهای خود از دست دادن، خانواده بازم ترس داره. ولی یک حقیقت که متاسفانه در جامعه امروز افغانستان وجود داره، یک چیزیست که میشه گفت یکی از موزلهای بزرگ جامعه افغانستان ایست که در درون هر مرد افغانستانی، میتونم به قاطعیت بگم که در درونش یک طالب خفته وجود داره و این میایه از فرهنگ، عنعنات قبیلوی و یا و هم تعلیمات اشتباهی که در معارف ما وجود داشته و هیچ وقت بله. آنچه که باید تعلیم داده میشد و از حقوق برابر اجتماعی یک زن و مرد از صحبت میشد، تعلیم داده میشد، او صحبت نشده. ما اینو نمیتونه فراموش کنیم که جامعه افغانستان یک جامعه بد است از نظر فرهنگی و اعتقادی و تطهی گذر این زمان ها مخصوصا 50 سال اخیر با توجه به جنگ های متعدد که وجود داشته افغانستان، فضای از این ایجاد نشد، حتی در 20 سال جمهوریت فضای ایجاد نشد که روی زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی ما کار شود و بعضی روشنی ها در افکار مردم وجود بیاید. شاید این مسئله در شهر کلان شهرها خیلی کمتر باشه، اما وجود داره، کمتر هست، اما در غریحجات و شهرهای کوچکتر و دورافتاده‌تر از مراکز هنوز اون سیستم ها وجود داره. در بعضی از جایها هست که خانواده ها اصلا اهمیت نمیتن از این دخترشون حال مکتب میره یا نمیره. اینجا حتی خوشحال هستن که دختراشون میگه مکتب نمیره، در خانه شیشتن، باشان اهمیت نداره، به خاطر از اینکه در این چندین سال هیچ وقت بر از اونا از اهمیت درس خواندن جوانانشان مخصوصا دختراشون چیزی گفته نشده. حتی پسرهاشون و همین که فقط بتونن بخونن و بنویسن اکتفا میکنن، چه برسه به اینکه بخواد وارد تحصیلات عالی شه، چون بعد از اونها آوردن نان اهمیت داره، یک لقمه نان فرد و سخنشان بیای شکمشان سیاه باشه که فرد میکنه. ای که در اجتماع وارد شون و بخواهن پیشرفت آنچنانی داشته باشن، مسئله اصلی خانواده یا دغدغه یک پدر مادری که در یک روستا یا قریه دور افتاده زندگی میکنه نیست. همین مسائل و خیلی مسائل دیگر وجود داره در جامعه ما که نیاز داشت که طی 20 سال گذشته حداقل با توجه به اینکه پروژه های خیلی زیاده وارد افغانستان شد که باید روی زیرساخت ها کار میشد، با اطلاع رسمی ها انجام می گرفت، اما این پروژه ها هیچ وقت به اون نقاطی که باید می رسید و می رفت نرفت. باعث می شه که امروز ما باز هم با این معضل روبرو باشیم که خانواده ها هنوز به اهمیت درس خواندن دخترهاشان و اهمیت حقوق و اهمیت اینکه زنان باید حقوق شهر انسانی اولیه خود داشته باشن و خیلی دیگه از حقوق های خود باید داشته باشن وش فکر نمی کنن، چون در موردش آگاهی ندارن.
بله، البته یعنی به گفته شما اما اهمیت تعلیم و تربیت طور لازم برشان تفهیم نشده. یک مسئله است، منتها من باید که آدم چشم پوشی نکنم بعد از این برنامه ما شما که هستیم تا در دقیقه دیگه مانده، ما یک برنامه دیگه به نام ستاسو غکی صدای شما داریم که در اینجا تلفون میکنن از افغانستان، زنگ میزنن، باور کنین از نقاط بسیار دور افتاده ولایات مختلف تلفن ها بر ما میه. از 99% ما برتان بگویم که اینا طرفدار نمی هستن که میگن که با وجود که طالب ها بد نمیگن، میگن امنیت ها ارده و اینا، اما اینمی 99%ش میگه که باید مکاتب برای دختر ها باز شوه، مکاتب باید دختر ها باید تعلیم یافته شوند، درس بخوانند. باید موضوع چیزی را که بیشتر سرش تاکید میشه همی وقتی که ما میگیم مثلا در شفاخانه موجودیت زن به حیث نرس به حیث دکتر چقدر ضروری است. سر از این مسائل و اونا درک کردن، میگن شاید از 20-25 تلفونی که اگه یک نفرش بگوی که خیر است میزان و دختر آلده خانه شیشتن و آرام هستن اینا، اما متباقیش 24 نفر دیگهش میگه که نه باید که مکاتب باز شوه. در هر حال البته این موضوع خب یعنی برنامه ها سر از این صحبت شوه کم است، البته در آینده هم سر از این ما بحث میکنیم، اما یک موضوع دیگر رو میخواستم که در این برنامه به بحث بگیریم. اخیرا همین مسئله اختار به ناشرین یا کسایی که نشر کننده های کتاب باز اینا اختار داده شده در رابطه با نشر کتب، من میخوایم از شما در این مورد به صورت مفصل بشنوم که موضوع از چه قرار است، با کدام ناشرین اختار داده شده و چی بوده، چگونگیه امو اختار را برام لطفا بگوین.
در از ابتدا به سقوط جمهوریت تقریبا یک چند ماه بعد از اینکه طالبان کنترل کشور را به دست گرفتن، لیست از کتب ممنوع به ناشرین فرستاده شد و از این با اونا گفته شد که این کتب اجازه نشر دیگه ندارد. خب در اون موقع کتب بیشتر کتب فلسفی بودن که دیلیس بودن و اون کتاب ها اجازه نشر نداشتن و بعض ناشرین مثلا قبل کابل مجبور بودن که حتی اون کتاب هایی را که دارن را از دکان های خود از نشریات خود جمع کنن. در دو سال گذشته کمتر فشار وارد شده بود به این قسمت از جامعه بر ناشرین، اما در هفته گذشته دوباره گروه که خب جز معارف حساب میشن از طرف طالبا و مربوط به فرهنگ و اطلاعات هستن، دوباره و بعضی از نشرات نامه فرستادن و در اون لیست از کتاب ها را دادن که در اونجا میشه از کتاب های فلسفی، شعر، داستان، رمان و بعض از کتاب‌های تحقیقاتی را به اون لیست اضافه کردن که اون کتاب‌ها اجازه نشر دیگه ندارن. و حتی اونها تهدید کردن که اگر شما به نشر این کتاب‌ها ادامه بدین، کل انتشاراتتون رو ما مثلا میایم جمع می‌کنیم یا باتش می‌کشیم. و بعض از کتاب فروشی‌ها را هم رسما خودشان رفتن و از کتابخانه‌ها از کتاب فروشی‌ها کتاب‌ها رو جمع‌آوری کردن. می‌بینیم یک موضوعی که اینجا خیلی حساس است، این که چه چیزی رو می‌خوام جایگزین کتاب کنم.
بله.
تعلیم و تربیت از نصف جامعه گرفتن به زنان. معارف امروز تحت کنترل طالباست و آنچه که اونها میخواین را دارن ترویج میکنن و به خورد اطفال ما میتن که به مکتب میرن و هیچ استاندارد بین المللی در این در مکاتب و یا دانشگاه ها فعلا رعایت نمیشه، چون آنچه که اونها لازم میبینن را تدریس میکنن. خب حالا ما دخترها و پسرهای ما که مثلا مکتب نمیرفتن یا و هر دلیل با دلیل از اینکه مانع شده بودن، اونها مطالعات آزاد روی آورده بودن. مطالعات آزاد داشتن، از همین کتاب ها بود که اونها را به خیلی ها امید میداد که ما اگر مکتب نمیریم میتونیم مطالعه آزاد داشته باشیم، یک جای خودم میتونم رسانم از طریق هم مطالعات آزاد. اما حرف اصلی است که هر گونه موادی که باعث روشنگری و ایجاد تفکر در ذهن جوانانی که ارشد بر طالبا خطرناک،
بخصوص کتب فلسفی،
دقیقاً بخصوص کتب فلسفی یا کتب تحقیقاتی که روی مسائل روز تحقیقات شده باشه، کتاب های علمی، اینا چیزهایی است که برشان خوب یک چیز خطرناک است. رمان و شعر و داستان هم خوب کلن جز موارد ممنوعه حساب میشه که در شریعت طالبانی وجود داره. مثلا خب شعر یا رمان یا بعضی از داستان‌های ما جدا از اینکه مثلا رمان‌های داستان‌های زندگی بعضی از بزرگان میباشه یا زندگی واقعی، داستان زندگی واقعی کسی میباشه، خب چیزایی هم هست مثل اشعار عاشقانه داریم، رمان‌های عاشقانه داریم، مثل چیزهایی که از دید طالب قابل قبول
نیست. بله.
بنابراین اینا جمع میکنن، اونا اجازه نمیتن که همچین چیزهایی وجود داشته باشن.
بله. من یک چیز میخواستم البته مشخص اگر ازتان بپرسم، خب یه ادعا قبلا نام شده بود که میگفتن در واقع طالبان میخوان فرهنگ زدایی کنن یا از بین بردن فرهنگ چیز. از این کتابایی که بیشتر شما آگاهی دارین، آره اتو مشخص با کدام زبانه هست؟ یا مثلا کتابایی که بدری پشتو انگلیسی چاپ نشد شده، اتو مشخص در مجموع کلش گفتن که اینا باید پس شوه، یا ای که اتو مشخص در یک زبان از زبان نقش بازی میکنن؟
خب بیشتر کتاب هایی که در فرانسه و ناشرین ما دارن به زبان فارسی.
بله بله.
ایران نمیتونیم نادیده بگیریم.
بله بله.
و میتونه یکی از مسائل همی باشه. اما تا جایی که من اطلاع دارم در اختیاری هایی که رسیده در مورد زبان کتاب چیزی گفته نشده و بیشتر موضوع کتاب ها مد نظر بوده. خب ما میتونیم حتما موضوعات در زبان های دیگر کشور ما هم شاید او باشه، زبان انگلیسی هم باشه کتاب ها. اما خب مشخصا زبان رو بیان نکردن. ولی ای که یک جنگ ما جدا از جنگ فیزیکی که وجود داره، یک جنگ فرهنگی است، اینا نمیتونیم نادیده بگیریم. چون نشانه هاش رو خیلی جاها دیدیم. حالا فرصت میکنم که با فرصت برنامه بگنجه که در موردش مفصل تر صحبت کنیم.
بله.
اما این شک نیست، به خاطر اینکه که کتاب خوندن خودش ترویج یک فرهنگ و یک زبانه
و روشن روشن سازی. بله. خانم رودابه فروتن، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح بر افغانستان و همچنان فعال حقوق زن، یک جهان تشکر که در برنامه ما سهم گرفتین. در برنامه های آینده بازم شما را زحمت خواهد دادیم. سلامت باشین، شب و روزتان بخیر.
شب شما بخیر.